dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Stvarni deficit u 2014. biće 300, a ne 225 milijardi, kako se predviđa rebalansom budžeta, saopštio Fiskalni savet. Advokati razmatraju predlog Ministarstva pravde i eventualni prekid štrajka. Proevropske partije, koje su odnale ubedljivu pobedu na ukrajinskim izborima, pregovaraju o formiranju koalicione vlade. Vreme do kraja dana, uglavnom sunčano, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti šta kažu Beograđani na vest da u Srbiju stiže sajt i radio ruske medijske kuće Russia Today.
Sve što dolazi od strane Rusije nama je potrebno.
Mislim da je od izuzetnog značaja zapravo da se pojavi i druga strana priče.
A ne do sad dominacija jedne prozapadne medija koje su tako orijentisane.
Čućete i građane Kijeva nakon što su proevropske partije osvojile većinu na upravo održanim izborima u Ukrajini. Zadovoljan sam jer sam glasao za Porošenkovu stranku. Verujem u ovaj pravac, u ova dostignuća.
U teoriji mislim da je logično da partija predsjednika vodi, jer u teoriji drugi kandidati ne postoje. Rekla bih da izbor i nije bio širok.
Čućete i reakcije na nedavnu Vučićevu objavu da je zabeležen skok zaposlenosti od više od 45.000 ljudi. Branislav Čanak, čelnik sindikata Nezavisnost, u to ne veruje.
Ja ne znam nigde, ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. To je fantastičan skok. Morali bismo da znamo gdje je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mjesta. Dakle, gdje se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo. Ovo, koliko? 100 dinara, 100 dinara.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rebalans budžeta ukazuje na to da će stvarni deficit u 2014. godini biti 300 milijardi dinara umjesto 225 milijardi, kako se predviđa rebalansom, navodi su u oceni koju je Fiskalni savet dao povodom usvajanja rebalansa. Fiskalni savet je također ocenio da su zarade u javnom sektoru smanjene na dobar način, ali da nivo umanjenja penzija nije dovoljan. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da očekuje da predlog budžeta za 2015. na vreme stigne u parlament kako bi poslanici imali oko 15 dana da ga razmatraju i predlože amandmane. Gojković je za B92 podsjetila da je i ministar financija Dušan Vujović tokom rasprave o rebalansu obećao da će budžet biti usvojen oko 20. decembra. Šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima s Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da smatra da bi poglavlje 1 sloboda kretanja robe trebalo otvoriti kasnije.
Ono što znamo zapravo jeste da je obim posla jako velik, da poglavlje kao poglavlje nije teško, ali je veliko. Brojni su standardi koje treba uneti. Unošenje standarda u domaću industriju pre svega jako puno košta. E, to je ono zbog čega, kažem, bi u ovim oblastima trebalo malo sačekati i sabrati se da bismo došli do pravog datuma otvaranja pregovora.
U Advokatskoj komori Srbije u toku je sednica upravnog odbora tog tela na kojoj se razmatra predlog Ministarstva pravde za izmene zakona o javnim beležnicima i regulisanje pitanja paušalnog oporezivanja. Kako je ranije najavljeno, ukoliko predlog bude prihvaćen, štrajk advokata će biti prekinut. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Tracy Jacobson poručuje liderima političkih partija na Kosovu da se angažuju i okončaju višemesečnu blokadu institucija. Stavite razlike po strani i formirajte vladu i skupštinu, poručila je Jacobson. I vesti iz sveta, prema preliminarnim rezultatima, posle 63% prebrojanih glasova nakon jučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora u Ukrajini, ubedljivo vode proevropske stranke, saopštila je Ukrajinska centralna izborna komisija. Jurij Lucenko, lider bloka predsjednika Petra Porošenka, izjavio je da dve stranke koje su osvojile najveći broj glasova pregovaraju o formiranju koalicione vlade. Pregovori sa Narodnim frontom premijera Arsenija Jacenjuka upravo su počeli rekao je Lucenko. Evropska unija je pozdravila pobedu demokratije i programa evropskih reformi u Ukrajini dan nakon pobede prozapadnih stranaka na parlamentarnim izborima. Čestitke ukrajinskom narodu, pobeda demokratije i programa evropskih reformi, napisao je na Twitteru predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Kurdske snage uspjele su da osujete novi pokušaj islamske države da odseče grad Kobane od granice prema Turskoj pre nego što bi kurdsko pojačanje moglo da se rasporedi. Najmanje 130 ljudi, među kojima su većina učenici, hospitalizovano je u gradu Zahjeda na jugoistoku Irana pošto su udisali toksični gas, objavili su iranski mediji. Guverner provincije Zahjedan Abbas Ali Arjimandi naveo je da je gas dospeo u vazduh nakon što je radnik jedne privatne kompanije juče bacio neutvrđenu količinu pesticida kojima je istekao rok u obližnji kanal, prenela je agencija AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, ovih dana objavljena je vest da će ruska državna međunarodna medijska kuća Russia Today stići i u Srbiju. Preciznije, otvara se sajt na srpskom jeziku, a na proleće i radio stanica. Kako su Beograđani reagovali na vest da Russia Today dolazi?
Sve što dolazi od strane Rusije nama je potrebno i korisno i potrebno.
Treba da čujemo i to. Očigledno tom nekom svetu sa one druge strane, koja nije ruska, smeta, da mi malo stanemo na noge.
Mislim da je od izuzetnog značaja zapravo da se pojavi i druga strana priče, kako u političkoj, tako i u svakoj drugoj sferi. Mislim da je jako bitno za nas kao državu i narod da imamo još jedan medij, da se ne oslanjamo samo na novinske i sve druge informacije koje dolaze sa zapada. Sjajna stvar u svakom slučaju.
Reći bolje od toga. Sve najbolje.
Mislite o dolasku?
Tačno, tako. Ipak bi trebalo da postoje neka ravnoteža i kod nas, a ne do sad dominacija jedne prozapadne, na moje neke razmišljanje tih medija koje su tako orijentirane.
Čuli smo Beograđane, a Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga ovu vest stavlja u kontekst najnovijih međunarodnih okolnosti, zategnutih odnosa na relaciji Moskva i zapadni politički centri, pre svega Vašington, i sve većeg političkog uticaja Rusije u Srbiji.
Ovo je trenutak novih tenzija, povraćaja jednog hladnoratovskog raspoloženja, dakle Rusija sada pokazuje veću inicijativu nego što je imala u vreme sopstvene tranzicije. Ona je imala vrlo velike ambicije dok je bila Sovjetski savez, a potom kad je počeo raspad, kod njih se imali su previše posla sami sa samim sobom, tako su bili manje agresivni na tom planu. To je medijske kuće koje promovišu Rusiju, samo su bile manje agresivno prisutne u svetu. Sada je očigledno došao trenutak da mogu opet da to pokrenu.
Šta će to značiti za medijsku scenu Srbije?
To će značiti još jedan izvor informisanje tačka. Da li će to biti uravnoteženo ili ćemo imati dva neuravnotežena izvora informisanja, to mi teško sada sudim dok ih ne čujem. Trenutak je visoke popularnosti Rusije. Rusija nije bila popularnija davno. Putin je najpopularniji čovjek na svetu što se Srbije tiče. Vezano za njegovu posetu i paradu. Parada je prošla fantastično dobro, u smislu narodu se to dopalo. Tako da je prosto trenutak kome pitate takav da kažu super što to dolazi, sutra možda neće biti super. Mislim da je značajnije ono što je trajno, a to jeste još jedan ugao posmatranja svega što se dešava u svetu, će se pojaviti u Srbiji i mislim će imati ipak uticaja zahvaljujući tome što će oni kojima je to važno dobijati informacije na tome.
Rekao je Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Profesor fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da je prodor Rusije u medijske prostore drugih zemalja logičan i da zapravo slijedi ono što već čine na tom polju Al Jazeera ili američki CNN.
Pazite, pre toga je nešto tako radio CNN, pa BBC, kineski, ovaj CCTV. Russia Today je ta vrsta globalnih stanica koje emituju preko satelita i koje su slične, recimo Al Jazeera, moram sam svetu, tako da njihov interes da budu ovdje prisutni je sasvim legitiman i mislim da su to sasvim logični potezi za zemlju koja hoće da bude globalna sila i da demonstrira svoju globalnu moć, da bude protivnik, odnosno rival Sjedinjenih Američkih Država. to se tako danas radi, to je takozvana ta meka moć, kako je zove Amerikanci, medijska moć.
Ocenjuje profesor Predrag Simić. Očekuje se da će sutra u Moskvi Russia Today, poznata po veoma gledanom TV programu na engleskom jeziku koji se emituje iz Vašingtona i Moskve, objaviti otvaranje sajtova i radio stanica na lokalnim jezicima u 29 zemalja sveta. Za sada se ne planiraju TV programi za Srbiju i druge zemlje. A u nastavku govorimo o odnosima jedne ruske banke i jednog slučaja u Crnoj Gori koji je stigao pred austrijsko tužilaštvo. Verovatno više niko ne može da izbroji koliko je raznih pravnih akcija pokrenuto u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, seriji tužbi, odštetnih zahteva i ostalih sporova u Crnoj Gori i van nje, sada je, prema medijskim informacijama, dodata i krivična prijava austrijskom tužilaštvu. Time se bavio Esad Krcić.
Austrijsko tužilaštvo za suzbijanje privrednog kriminala i korupcije je primilo krivičnu prijavu o kršenju crnogorskog zakonodavstva o stečaju u vezi sa kreditom ruske VTB banke podgoričkom kombinatu aluminijuma, nakon čega je navodno crnogorskim vlastima uputilo zvaničan zahtjev za krivičnim gonjenjem tri neimenovana državljanina Crne Gore. Naime, prema pisanju dnevnika Dan, filijala VTB banke iz Beča je svojevremeno odobrila kapu kredit od 60 miliona eura za koji je žirant bila vlada Crne Gore, ali ukupna potraživanja ove banke prema kombinatu aluminijuma iznose preko 90 miliona. Pošto oko 30 miliona nije bilo pokriveno garancijama Crne Gore, VTB banka se našla u situaciji da po uvođenju stečaja u kombinat nema mogućnost naplate potraživanja. Portparol austrijskog tužilaštva Carmen Prior je rekla Danu da se prijava odnosi na nezakonite radnje trojice crnogorskih državljana koje nije željela da imenuje. Advokat Aleksandar Đurišić kaže da je informacija o krivičnoj prijavi za sada nedovoljno jasna, jer prije svega nije poznato o kojim se osobama radi i kojim tačno radnjama su mogle da učine krivično djelo.
Ukoliko se radi o stečajnim upravnicima i stečajnom sudi, što bi moglo da bude lako na pamet neka pretpostavka, apsolutno smatram da takva krivična prijava bi bila potpuno besmislena. Niti oni reaguju proprio muto, odnosno samostalno, već tek kada su, shodno zakonu, ispunjeni uslovi za nečiji stečaj. Dakle, oni nisu ti koji mogu biti po bilo kom osnovu odgovorni, osim ukoliko bi bila jedna pretpostavka potpuno, ako bi pustili mašti na volju da imaju te milione na računu, a da ih nisu platili.
Crnogorsko tužilaštvo je sada dužno da postupi tako što će slučaj ocijeniti u skladu sa domaćim zakonima, kaže advokat Aleksandar Đurišić, koji objašnjava i zašto je u odnosima Ruske banke i slučaja u Crnoj Gori krivična prijava podneta austrijskom tužilaštvu.
Šteta je nastala tamo, odnosno umanjenje u imovini nečijoj konkretne banke nastala je u Austriji, a ne u Crnoj Gori.
Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejević, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Ova krivična prijava je još jedna u nizu brojnih sporova u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji su između ostalog poslužili kao opravdanje kupcu imovine kombinata Veselinu Pejeviću da uplati samo 4 od 28 miliona eura koliko je ponudio za kap. U međuvremenu je reagovao i dio opozicije, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije ukazivao da je samo uvođenje stečaja u kombinat aluminijuma dovelo Crnu Goru u jednu veoma nezgodnu poziciju kada su u pitanju međunarodne arbitraže i poštovanje samog ugovora. Dakle, činjenica da država Crna Gora nije raskinula ugovor po onim klauzulama samog ugovora koji su već bile ispunjene, već je uvela stečaj, otvara najbolnije pitanje u čitavoj priči, to je intervencija države, intervencija vlade u poslovanje jedne privatne komercijalne kompanije sa stranim vlasništvom. I to advokati CEAKA koriste i očigledno da kod samog vlasnika CEAKA postoji neki dodatni motiv koji se može analizirati s aspekta možda i nekih privatnih neračišćenih odnosa između njega i Đukanovića, ali i nekih odnosa koji su se definicali između crnogorske vlade, između Đukanovića i vrha ruske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Stvarni deficit u 2014. bit će 300, a ne 225 milijardi kako se predviđa rebalansom budžeta, saopštio Fiskalni savjet. Advokati razmatraju predlog Ministarstva pravde i eventualni prekid štrajka. Proevropske partije, koje su odnale ubedljivu pobedu na ukrajinskim izborima, pregovaraju o formiranju koalicione vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko proglasio je pobjedu svoje proevropske stranke na nedjeljnim izborima u Ukrajini. Na državnoj televiziji on se pohvalio podatkom da je više od 75% ljudi koji su glasali dalo snažnu i neupitnu podršku ukrajinskom putu ka Evropskoj uniji. Sabina Čabaravdić.
Na osnovu prvih i nepotpunih podataka, Ukrajinci su se svojim glasovima za blok Petro Porošenko i Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka opredijelili za okončanje sukoba u istočnoj Ukrajini, i to političkim putem. Porošenko se nada da će imati apsolutnu većinu u parlamentu i da će mu glavni partner biti Narodni front.
Ja zainteresovan što bi nas bila koalicija.
Moja intencija je zauzeti 300 mandata kako bismo imali većinu za temeljne promjene Ustava, uključujući i decentralizaciju bez koje država ne može opstati. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Oleksandar Turčinov iz Jacenju Ukovog fronta podržao je Porošenkov pravac.
Ja spodivajuću...
Nadam se da će Narodni front, koji mora igrati ključnu ulogu u formiranju nove parlamentarne većine, dati premijera. Mi predlažemo Arsenija Jacenjuka i nadamo se da ćemo u dogovoru s ostalima koji će činiti većinu dobiti potporu parlamenta. Još se za četiri stranke očekuje da će proći prag od 5% i da će ući u sastav nove skupštine. To su opozicioni blok kojeg uglavnom čine bivši članovi Janukovićeve stranke Regija, radikalna stranka na čelu sa populistom Olehom Lijaškom, Svoboda, te otadžbina bivše premijerke Julije Timošenko. Prvi put od kad je Ukrajina postala nezavisna, komunistička partija neće ući u parlament. Prema podacima izborne komisije, na glasanje u nedjelju izašlo je nešto malo iznad 51% stanovnika. Oko 5 miliona birača sa anektiranog Krima, te stanovnici iz pobunjenih regija Luganski i Donjeck nisu učestvovali u ovim izborima. Glasanje je pokazalo da većina Ukrajinaca podržava ekonomske i demokratske reforme, posebno borbu protiv korupcije s krajnjim ciljem učlanjenja u Europsku uniju.
Zadovoljan sam jer sam glasao za Porošenkovu stranku. Verujem u ovaj pravac, u ova dostignuća. On čini sve za narod i zbog toga ga veoma cenim. Verujem da će u našoj zemlji sve biti u redu.
U teoriji mislim da je logično da partija predsjednika vodi, jer u teoriji drugi kandidati ne postoje. Rekla bih da izbor i nije bio širok.
Čelnici proruskih pobunjenika u Donjecku i Lugansku rekli su da će održati svoje izbore za takozvane Narodne republike 2. novembra. Zvanični Kijev, Sjedinjene Američke Države te nekoliko drugih zemalja unaprijed su oglasili da neće priznati ove nelegalne parlamente.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na severu Kosova, nastanjenim većinskim srpskim stanovništvom, više od 280 bivših pripadnika MUP-a Srbije integrisano je u policiju Kosova. Bivši pripadnici policije Srbije, koji su prihvatili da budu deo kosovske policije, dobili su činove i unapređenja u 4 policijske stanice. U prilogu koji sledi, čućete i kako građani Mitrovice ocenjuju trenutnu bezbednosnu situaciju i rad policije u tom delu Kosova. Jasmina Šćekić.
Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su do danas unapređena 24 policajca, od čega 18 u čin poručnika, a 6 u čin majora. O saradnji Severne i Južne direkcije policije Mitrovica Sever-Jug nakon integrisanja bivših srpskih policajca, Bojić kaže.
U regionalnoj direkciji policije Mitrovica Sever angažovano je 516 policijskih službenika, od toga 40 42 pripadnika albanske nacionalnosti, dakle oko 8%. Što se tiče saradnje sa kolegama iz Južne direkcije policije, Mitrovica Jug, imamo blisku saradnju i stalnu komunikaciju.
On ocenjuje da je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici trenutno mirna, ali da su tenzije zbog specifične političke situacije na ovom prostoru ipak prisutne.
Postoje tenzije u gradu, međutim mi pratimo situaciju na terenu i u skladu sa time sprovodimo naše aktivnosti u cilju preventivnog delovanja.
A u razgovoru sa građanima srpske nacionalnosti u Severnoj Mitrovici pokušali smo da saznamo da li se i koliko osjećaju bezbedno u samom gradu, naročito nakon integracije bivših pripadnika MUP-a Srbije u kosovsku policiju.
Policiji ne verujemo, jer oni da su vredili, oni bi ostali u srpskoj policiji.
Pa sigurno se ne osjećam bezbedno. Dešavaju se tako ekscesi s vremena na vreme, pa više ni sam sebi ne verujem. Šta da vam kažem?
Kako kada, mislim, stvarno. Nije bezbedno. To se ja pitam, kod koga bi imali poverenje da nas ti brani? Ne znam, nije samo.
Podsećamo, poslednji u nizu incidenata u Severnoj Mitrovici desio se proteklog vikenda, kada su nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja u ulici Johna Kennedy-a na vozilo marke Mercedes, čiji je vlasnik prodekan Fakulteta tehničkih nauka Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, Srđan Jović. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomska tema. Nezaposlenost u Srbiji ove godine smanjena je za 46.588 osoba, objavio je premijer Aleksandar Vučić. Neposredno pre toga i ministar rada Aleksandar Vulin objavio je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu. Sindikalni čelnici i ekonomisti su međutim više nego nepoverljivi prema ovoj statistici. Prilog Branki Trivić.
Ako i kada se to desi, više se niko neće sećati ko je premijeru podmetao tu veselu statistiku. Da li mu je najservilnije sekundirao junak našeg doba Aleksandar Vulin, koji je napričao da je stopa nezaposlenosti opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu, kako je u prvih 8 meseci ove godine zaposleno više od 140.000 ljudi, što nikako, kaže, nema veze sa sezonskim poslovima. Ili je to bio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, izvesni Zoran Martinović, koji ga je prosvetlio statistikom da danas u Srbiji ima 45.000 zaposlenih više nego u februaru. Ipak nisu se još svi baš savršeno gleichschaltovali, pa je na sreću orkestar donekle raštimovan. Ministarstvo financija tako u avgustu navodi da je smanjena i stopa nezaposlenosti i stopa zaposlenosti. Tvrdi do duše još, pozivajući se na Zavod za statistiku, da je broj zaposlenih u javnom sektoru ostao nepromenjen. Ali šta bi sa informacijom bivšeg ministra financija Lazara Krstića onomad o hiljadama novozaposlenih u javnom sektoru u posljednja dva prošlogodišnja meseca? U Vučićeve i Vulinove podatke o smanjenju nezaposlenosti ne veruju ni opozicija, ni sindikati, ni ekonomisti. Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je rast zaposlenosti potpuna neistina, jer je porez na dohodak građana opao, što bi bilo nemoguće da je broj zaposlenih porastao.
To je fingirana informacija potpuno i iskorišćena je jedna neverovatna praksa Nacionalne službe za zapošljavanje da zakazuju ljudima obavezno javljanje u određeni dan, iako iz nekog razloga ne pojave se tamo, oni skidaju s evidencije. Taj način su hiljade ljudi na veštački način skinuli s evidencije nezaposlenih građana. Drugi element je porast sezonskih poslova i oni to predstavljaju kao rast zaposlenosti. Jedino je istina da su oni armiju stranačkih vojnika od nekoliko desetina hiljada zaposlili mahom u javna preduzeća i državne institucije. Samo ono što nam je rekao bivši ministar Krstić javno, da je to bila neka brojka od 30-40.000 u tom momentu i to su sve ljudi u javnom sektoru, dakle svi su stranački zaposleni.
Sindikalni čelnici više su nego nepoverljivi prema ovoj statistici vlasti. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, preveruje da je Vučićeva brojka od 40.000 ljudi uhljebljen pronašla u javnom nego u realnom sektoru.
Ja ne znam, nigde ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. To je fantastičan skok. To je nešto što je nezabeleženo. I to bi od Financial Timesa, CNN-a, svi bi to javili. Ja nisam primetio da bilo ko to javio. Dakle, morali bismo da znamo vrlo važan podatak koji bi bio indikacija i za strane investitore. Gde je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mesta? Dakle, gde se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo.
I ekonomisti su nepoverljivi u pogledu Vučićeve i Vulinove matematike smanjenja nezaposlenosti, jer srpska netransformisana privreda nije mogla proizvesti nova radna mesta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Ja ne bih uopšte ovu jednu pozitivnu vest koja je tako veštački sforsirana pridavao je neki poseban značaj. Inače, s jedne strane, svakako utjecaj sezone, građevinska poljoprivredna sezona, usto treba imati u vidu da je došlo i do pojačanog angažmana na otklanjanju posljedica od poplava. Bilo da reč o obnovi samih objekata građevinskih i nekih infrastrukturnih objekata također, tako da je to uslovilo neki dodatni angažman. Minorno je svakako ono što je nešto iz sive zone uskočilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju drugačija priča. Posle 38 godina u selu Mlačište rođena je prva beba, čiji je plač obradovao celo selo, koje ima svega 17 starih stanovnika. Iako žive u veoma teškim uslovima na planini Čemerno iznad Vlasinskog jezera, Dalibor i Olivera Savić, roditelji malog Aleksandra, žele da nastave život na planini, zabeležio Branko Vučković.
Prvi dečiji plač posle 18 godina u selu Mlačište u opštini Crna Trava obradovao je svih 17 stanovnika tog mesta na planini Čemerno, a najviše roditelje Oliveru i Dalibora Savića, koji su pre dve godine odlučili da život nastave u selu koje je već odavno opustelo. Olivera Savić kaže da malom Aleksandru prija klima na nadmorskoj visini od 1300 metara.
Odgovara mu i klima i čist vazduh. Priroda.
Njen muž Dalibor kaže da je dolazak prve bebe u selo posle skoro 4 decenije usrećio ne samo roditelje, već i sve ostale meštane, kojima je Aleksandar dao nadu da će njihovo selo ipak opstati.
U našem selu pre 38 godina, znači, je posljednje dete rođeno. Jednostavno meštani su obradovani.
Dragan Ilić, predsednik mesne zajednice sela Mlačište, kaže da je demografska situacija u celoj opštini Crna Trava, koja ima oko 2500 stanovnika, veoma nepovoljna, jer se godišnje rodi samo jedna ili dve bebe.
Mi smo 50. godine imali selo sa 1200 kuća i 1000 stanovnika. Danas imamo 220 kuća i 17 stanovnika.
Iako još uvek nemaju sve uslove za udoban život, porodica Savić je srećna i bez struje i ostalih pogodnosti koje daje život u većim mestima.
Struju nemamo, vodu imamo ispred kuću, u kući imamo, znači, ono što se kaže osnovno da možemo da živimo.
I pored toga Olivera i Dalibor su ubeđeni da će istrajati i da će uspeti da u ovom opustelom selu naprave porodični posao sa kupljanjem i preradom plodova prirode koje odavno nema ko da bere.
Imamo, znači, plan rada, samo je teško, vrlo je teško opstati, ali nadamo se da će 100% da opstanemo s obzirom koliko imamo ljubav i volje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Stvarni deficit u 2014. godini biće 300, a ne 225 milijardi, kako se predviđa rebalansom budžeta, saopštio Fiskalni savet. Advokati razmatraju predlog Ministarstva pravde i eventualni prekid štrajka. Proevropske partije, koje su odnele ubedljivu pobedu na ukrajinskim izborima, pregovaraju o formiranju koalicione vlade. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano, s temperaturom do 11 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.